Noapte la Weimar, de Thomas Mann. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu.
Episodul al 11-lea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fiica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Prima zi la Weimar este ziua întrevederilor, Lotte fiind vizitată la hotel de pictorița irlandeză Rose Cazl, de profesorul Riemer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August, de Adele Schopenhauer, prietena a familiei Goethe, și de August von Goethe. Deși nemărturisită, preocuparea esențială a interlocutorilor este nu atât cea de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Portretul acestuia se constituie așadar din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă, mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. După ce marele scriitor apăruse indirect în toate convorbirile purtate de Lotte, el pătrunde direct în scena episodului trecut, autodefinindu-se printr-un splendid monolog, mărturie a unei conștiințe morale și creatoare profund reprezentative. Cu ocazia dineului are loc întâlnirea atât de dorită și așteptată de Lotte, întâmpinată însă de Goethe cu reticență și răceală, dar caracterul public al întrevederii face ca explicația să fie amânată. Ea va avea totuși loc, nu peste mult timp, în chiar episodul de față, astfel încât această poveste să poată avea, cum o doresc și cei doi celebri protagoniști, o încheiere cât de cât împăciuitoare.
Ia, ce doctor, păi, dar nu i-am scris chiar despre toate acestea. I-am povestit doar că m-am întâlnit cu omul cel vestit, care și-a amintit cu plăcere atât de el, cât și de fratele lui, Teodor, dar n-am putut să nu-i mărturisesc că în acea zi de 25 septembrie m-am găsit în fața unui om bătrân ce a făcut tot posibilul în felul său rigid de a se purta să fie afabil și prietenos cu mine și cu Lotken. Tu, draga mea, erai mai departe de grupul nostru și nu cred că ai putut observa că atunci când i-am vorbit despre vizita fiilor mei la Gebermühle, Goethe s-a uitat la mine cu un fel de pierdere a cunoștinței.
Emoția amintirii, desigur.
Da, da, da. Amintirii. Prezentul lui nu poate fi decât împovărat de amintiri. Când l-am văzut intrând în salon,
anunțat de valetul său îmbrăcat în livrea albastră cu nasturi auriți și cu vestă cu dungi galbene,
când am văzut intrând, am recunoscut imediat ochii tânărului de pe vremuri, cam apropiați unul de altul, căprui, dar care de multe ori pot fi socotiți negri. Și asta din pricină că la orice mișcare a sufletului, și când nu este în mișcare sufletului, se măresc atât de tare încât negreala lor copleșește irisul. Privirea era ca și înainte, naiv, cuprinzătoare, abia ascunzând parcă o întrebare plină de uimire: oare cine sunt oamenii aceștia?
Așa era și la Wetzlar?
Din acest punct de vedere este neschimbat. Dar fruntea de stâncă n-a avut-o, n-a avut-o altădată. Ea este un produs al timpului, care s-a imprimat adânc și grav trăsăturilor nete de demult, l-a brăzdat în chip emoționant și melancolic. Întipăririle și urmele timpului devin însă la Goethe pline de sens, tocmai pentru că sunt spirit și creație. Așa că ele n-au nimic regretabil. Din potrivă, fac inima să bată de teamă și bucurie.
Acum, la 67 de ani, excelența sa este mult mai suplu decât în urmă cu câteva vreme. Tu, Lotte, nu l-ai mai văzut. Noi, cei din Weimar, știm.
Da, da, am remarcat și eu că, în ciuda rigidității umbletului, corpul se mișcă tinerește sub stofa excepțional de fină a fracului negru. Da, pentru mine, vezi, Amalia, pentru mine acestea sunt semne fără importanță. Eu am venit pentru altceva, pentru altceva. Așa că am observat cum fața era marcată de ceva contrafăcut. Și m-am tot întrebat la ce slujește. Ceva care a apărut mai ales în mirarea afișată fără motiv la vederea musafirilor, care l-așteptau și pe care, de altfel, el îi invitase. Glasul acela sonor de bariton este tot al tânărului subțirel din Wetzlar.
Deci, lucrurile au rămas într-un fel ca înainte. Și tu, Lotte, le-ai redescoperit aici, la Weimar?
Nu, nu, numai foarte puține dintre ele. La Wetzlar, prietenul tinereții mele locuia modest. Avea pe perete silueta mea decupată, dăruită din bunăvoință, prietenie și compătimire. Iar dimineața și seara o saluta cu ochii și cu buzele, așa cum scrie în carte. Aici, la Weimar, am fost impresionată de noblețea casei în care am intrat, de balustrale de marmură, de treptele suind într-o splendidă încetineală, de ornamentația antică răspândită pretutindeni cu desăvârșită măsură. Toate acestea au fost însă cadrul, nu? Cadrul atât de important, dar exterior. Eu voiam, eu așteptam altceva.
Și totuși, cât de instructiv, cât de surprinzător a fost cabinetul lui Urbino, așa numea ea, nu?
Da, da, Acolo era portretul celebrului duce italian.
Dar și colecțiile adunate de-a lungul unei vieți. Aparatele construite de Goethe, mineralele, gravurile, pocalele din cristal de Carlsbad, care mișcat în lumină își schimbă culoarea.
Și mapele cu siluete în care am reușit să le găsesc pe cele dăruite de Kestner. Goethe s-a bucurat mult, nu?
Bineînțeles, iar pentru noi a fost un moment cu adevărat emoționant.
Chiar și Lotken, atât de rezervat în tot cursul zilei, și-a îndulcit parcă puțin înfățișarea gravă. A înlocuit încruntarea cu zâmbetul și necazul lipsit de umor cu veselia.
Dar unde e ea?
Ne, aflând de vizita ta aici la hotel, a vrut să ne lase singure. S-a dus să viziteze orașul, căci în aceste săptămâni abia am avut vreme să onorăm toate invitațiile. Weimarul este un oraș vioi, plin de lucruri remarcabile. Profesorul Riemer mi-a spus încă din primele clipe ale cunoștinței noastre că aceste lucruri nu sunt remarcabile prin ele însele, ci pentru că sunt din Weimar. Și treptat, chiar dacă nu am avut răgazul unor îndelungi promenade, mi-am dat seama de adevărul acestei observații.
Interesant, om, profesorul Riemer. O fizionomie dintre cele mai interesante. Ochii mari, îndepărtați unul de altul și puțin bulbucați. Nasul drept și cărnos. Gura molatică, marcată de o permanentă expresie de supărare, chiar de îmbufnare. Care... Ah! Iată-vă, Lotke!
Ah, Lotke!
Plimbarea a fost reușită,
într-un fel, da. Mi-am dat seama că acest orășel, mult vizitat de străini, trage o sumedenie de foloase palpabile. De pe urma renumelui dobândit de geniul german, care în ochii lumii întregi este concentrat aici, și asta aproape numai într-o singură persoană. Dați-mă, v-am întrerupt.
Nu vorbeam de profesorul Riemer. L-am cunoscut la câteva ore de la sosirea mea la Weimar,
da.
L-am revăzut, dar detalii ale primei convorbiri îmi revin mereu în minte. Voi nu ați fost de față și deci nu ați putut auzi labirintica sa pledoarie în favoarea echivocului ființei umane. Nu cred că mă înșel, dar pretențiile, supărările și mâhnirile lui, vanitatea și neputința lui, ne-au inspirat nu dispreț, ci o compătimire neprietenoasă. Am stat de vorbă cu el mai bine de 2 ore și am înțeles destul de limpede că, în ciuda declarațiilor protocolare, Riemer nu a venit pentru mine la hotelul Elefant. Nu a venit de dragul meu, ci numai pentru că, datorită mie, avea prilejul să vorbească despre stăpânul și maestrul lui.
Despre Goethe.
Da, Amalia, despre Goethe. În fond, el spera să dezlege o enigmă care l-a urmărit toată viața. Eu nu eram decât un mijloc pentru atingerea unui scop și, deși acest lucru nu era deloc măgulitor, nu-i puteam reproșa nimic, pentru că, la urma urmei, nici eu nu l-am primit în primul rând pentru el, ci într-un fel mânată de aceeași speranță. Mi se părea că așa am posibilitatea să înțeleg neliniștea pricinuită o viață întreagă de o veche întâmplare, o întâmplare rămasă fără sfârșit și care cu timpul a căpătat proporții neașteptat de mari.
Posibilitatea de a face din nou să trăiască acea întâmplare, a o lega de prezent în chip extravagant.
Extravagant este exact cuvântul pe care l-ai rostit în dimineața de 22 septembrie când ne-am instalat în această cameră. Da, Lorchen, poate Riemer și cu mine suntem până la un punct complici tainic înțeleși între noi, adunați împreună de o a treia voință, inspiratoare de dureroase fericiri, capabilă să ne țină pe amândoi într-o încordare chinuitoare. Iar pentru a înțelege mai bine toate acestea, da, ne putem fi de folos unul altuia.
Taina n-a întârziat să fie repede dezvăluită, mama. Și când te vedeam în casa lui Goethe, îmbrăcată în rochia aceea albă, din care lipsea funda dăruită cu 44 de ani înainte, sufletul meu era sfâșiat de dorința ca oamenii să priceapă tâlcul acestei găteli nepotrivite, ca să nu li se pară scandaloasă, dar și de teama că ei ar putea să priceapă acest tâlc.
Asprimea ta, Lütgen, este nedreaptă.
Cât despre rochie, a fost o glumă. O simplă glumă, plină de melancolia amintirilor literare și personale. Iar Goethe nu a dat niciun semn că ar fi înțeles aluzia, așa că acordăm unui fapt mărunt o importanță prea mare.
Mamă. Fapt care s-a pierdut în valul îndrăznelilor vestimentare din jur.
Da, ce plăcut, ce odihnitor, chiar dacă facil. E drumul pe care l-a luat conversația noastră. Și ce încărcată de tensiune a fost acea zi a întrevederilor. O zi plină de înțelesuri, reverii și lovituri de teatru.
Da, da, ziua întrevederilor, când plecarea de la hotel spre casa ta, Amalia, mi-a fost amânată de noi și noi vizite.
În afară de Rimăr, voi mai cunoașteți doar pe unul dintre ei.
Pe August, nu-i așa?
Na, când a intrat în cameră, mi s-a părut falnic, chiar frumos. Tendința de îngrășare venea, poate, de la mamă. Dar ochii galeși și melancolici, învăliți într-o nepermis de umedă strălucire, ochii așezați aproape de rădăcina nasului și având culoarea negrului de funingină, erau ai tatălui. Am discutat foarte mult, foarte multe, iar de două ori am cunoscut mânii de care nu l-ați putea bănui pe fiul anfitrionului nostru de acum câteva zile. August a fost anunțat însă după domnișoara Adele.
Care Adele? Nu mi-ai povestit asta niciodată.
Nu, iar mie mi-ai spus doar ceva în trecere, mama.
Dar am avut timp. Am avut oare timp să stăm de vorbă? În liniște în aceste zile pline de evenimente și de emoții. Vizita a fost întru totul tulburătoare. Adele Schopenhauer este o tânără deloc frumoasă, dar având o expresie inteligentă, chiar felul în care din primul moment și după aceea mereu încerca să-și ascundă strabismul foarte vizibil al ochilor ei galbeni verzui, fie clipind des, fie întorcându-și privirile de colo-colo sau uitându-se în sus, dădea impresia unei inteligențe nervoase, iar gura ei e drept și mare și subțire, dar zâmbind isteț și fiind în mod evident pricepută la vorbe bine ticluite, te făcea să treci cu vederea nasul care atârna prea lung, gâtul care era prea lung și el, și urechile clăpăuge.
Un portret memorabil!
Adele Schopenhauer. Povestea repede, repede, ireproșabil, fără pauze între fraze, cu pricepere, ce arăta că este inteligentă. Mărturisirea ei mi-a pregătit neașteptat de bine sufletul, atât pentru întâlnirea pe care nu o bănuiam cu fiul, dar și pentru cea pe care o așteptam atât de mult cu tatăl. Oricum, gravitatea Adelei a echilibrat atmosfera acelei zile în care eu mai cunoscusem pe Rimăr și pe Rose Cazlă.
Irlandeza, cu albumul de portrete.
Chiar ea, da, a fost o apariție de-a dreptul excentrică. Capul domnișoarei Cazlă era încărcat cu bucle roșii. Și fața era roșie, cu nasul cârn și pistruiat, cu buze groase, dar plăcut răsfrânte, printre care se vedeau strălucind dinți albi și sănătoși, iar ochii erau albaștri, verzui, puțin tălșașii, dar foarte, foarte plăcuți. Purta o roche din stofă subțire, înflorată, ținea pe braț un bogat prinos de falduri pe care îl dădea la o parte cu piciorul. Din corsajul înalt, după moda antică, pieptul ei, decoltat foarte, decoltat, pistruiat ca și nasul, părea gata să se rostogolească spre înțar. Ei, dar nu cred că avea mai mult de 25 de ani.
Și portretul?
Portretul. portretul cu semnătură cu tot draga mea soră a rămas în mapa irlandezei, alături de portretul lui Napoleon și de al unui vestit tâlhar italian. Acolo am rămas, cu cei 63 de ani ai mei, cu părul meu creț de culoarea cenușie, care pe vremuri a fost blond, cu ochii mei albaștri.
Despre care doamnele de la masa excelenței sale spuneau: ochi de nu mă uita,
da,
plin de dulce și ușor ostenită distincție.
Așa spuneam. Ai auzit tu?
Da.
Știi că m-am temut din prima clipă de curiozitatea din care nu se poate să lipsească răutatea.
Iubită soră, te-am însoțit în zilele acestui început de octombrie la atâtea reuniuni ale societății noastre vaimarezi. Pretutindeni ai fost întâmpinată cu mult respect, iar demnitatea prietenoasă cu care primeai omagile dovedeau că ele nu se adresează doar situației tale literare, ci și persoanei tale.
Da.
Da, da. Printre ale cărei însușiri, alături de altele știute de noi de mult, din copilărie, o blândă melancolie nu este desigur cea mai puțin atrăgătoare.
Ei, posibil, posibil. Nu, nu am de ce mă plânge. De altfel, din prima clipă am fost primită cu respectoasă căldură.
Te gândești la acel mahăr?
Da, da, la acel mahăr, cum spune fiica mea. Este un om instruit și chipul său palid. Este luminat nu numai de puterea diplomației, ce s-ar face fără ea în slujba pentru care e plătit, ci și de cea sentimentului. Ah, mă tem că Amalia va avea ocazia să verifice de îndată aceste aprecieri. Să vedeți. Intră. Ce-i, domnule Mahăr?
Un mesaj de la excelența sa. Sunt mândru să-l pot încredința doamnei consilier Aulic.
Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vedeți? Coincidențele s-au înlănțuit mereu de-a lungul vizitei mele la Weimar. Un bilet de la Goethe.
Nu l-ai mai văzut, nu?
Nu, nu, nu. Știu de la fiul său, August, că durerea de la braț îl incomodează în continuare, că e foarte ocupat cu revizuirea încă două volume din ediția completă a operelor sale, dar sunt curioasă. Sunt curioasă ce-mi scrie. Stimată prietena, dacă diseară vreți să folosiți loja mea, trăsura va veni să vă ia. Nu aveți nevoie de bilete, iertați-mă că nu vin și eu și că nu m-am arătat încă până acum, deși am fost de multe ori cu gândul alături de dumneavoastră. Vă doresc din suflet numai bine. Goethe.
Un gând foarte delicat.
Da, 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 e un bilețel care sosește în sfârșit. Fără însă... Ei, mă însoțiți, da? Mă însoțiți, dragile mele. Spectacolul nu poate fi decât de bună calitate.
Mama, astă seară merg cu mătușa Amalia la familia Edling. Cum știi, programul a fost decis încă de acum două zile.
Da? Nu-mi rămâne decât să mă duc singură. Mă duc singură, nu pot și nici nu vreau să renunț la invitația vechiului meu prieten. Da, înainte mă odihnesc, trebuie să mă odihnesc puțin. Adevărata întâlnire n-a avut loc. Dejunul a fost un simplu episod în care banalul s-a amestecat în chip neobișnuit cu oficialul. Iar eu, într-o stare de pe jumătate de visare, pe jumătate de trezire, mă simțeam și bine și stingherită, învăluită de acea tensiune anxioasă ce plana în aer și pe care, desigur, doar eu o sesizam. Tensiunea și așteptarea a ceea ce s-ar putea să se întâmple. No, toate au rămas pe loc. Și atunci, la masă și după aceea, până acum, când plecarea noastră din Weimar este atât de aproape. Fiica mea va fi fericită că această călătorie extravagantă s-a încheiat severa Lorkin, care n-a trăit niciodată ceva atât de înfiorător, de frumos, atât de ucigător, de dulce și vinovat cum am trăit eu. În acea după-amiază, când rămăsesem singur acasă și celălalt a venit, iar eu am trimis zadarnic după niște prietene, așa că am fost nevoită să rămân singură cu tânsul și mi-a citit din Ossian, copleșit de durerea eroilor, dar și de propria durere cumplită, apoi desnădăjduitul atât de drag. Mi-a căzut la picioare, mi-a luat mâinile acoperindu-și cu ele ochii și apăsându-și sărmana lui frunte, iar Lotte, cuprinsă de o adâncă compătimire, i-a strâns și ia mâinile și obrajii s-au atins fără voie și lumea s-a mistuit parcă deodată în acele sărutări sălbatice, fierbinți. Așa, așa spun paginile cărții, dar realitatea măruntă nu a fost chiar atât de furtunoasă. Tânărul cel zvăpăiat furase doar o sărutare, o sărutare repezită și fără rost, neîngăduită, în care nu te puteai încrede, venită parcă din altă lume, o sărutare de prinț și vagabond, față de care ea era și prea bună și prea rea. Păi a plecat monstrul fără țel și fără odihnă. Așa i-am spus. E totuși, ce ciudat că un monstru putea fi un băiat atât de bun și cum se cade. A plecat și nu s-a mai întors niciodată de atunci. Iar acum, la teatru, să văd și eu cum arată un spectacol din loja excelenței sale, von Goethe.
Ați ascultat episodul al 11-lea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. În distribuție Gina Patrichi, Mariana Buruiană, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.